Καλημέρα κύριε Ζαχαριάδη.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Θα ξεκινήσω με αυτό το θέμα που συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Μιλώ για το θέμα της κυβωτού του κόσμου και των όσων τώρα αποκαλύπτονται. Και θέλω να σας ρωτήσω, τι κατά τη γνώμη σας φταίει και αργούμε τόσο πολύ να καταλάβουμε το τι συμβαίνει μέσα σε τέτοιες δομές που κινούνται στον ιδιωτικό χώρο, στον χώρο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Πρέπει κάτι να αλλάξει στην νομοθεσία, πρέπει οι έλεγχοι με κάποιο τρόπο να γίνουν πιο αποτελεσματικοί.
Κύριε Χατζηνικολάου, είμαστε όλοι μας συγκλονισμένοι με αυτό το οποίο συμβαίνει στην κυβωτό του κόσμου και δυστυχώς είναι πλέον καθαρό ότι όλα αυτά τα οποία έρχονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στην επικαιρότητα τους τελευταίους μήνες είναι μόνο η κορυφή από το παγόβουνο. Νομίζω ότι το βασικό έλλειμμα που έχει η ελληνική πολιτεία σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι η οργανωμένη και θεσμική παρέμβασή της σε κάθε βαθμό της οποιαδήποτε πρωτοβουλία θέλει να εκδηλωθεί, είτε από ιδιώτες, είτε από ΜΚΟ, με τον καλύτερο διακηρυκτικό σκοπό, προκειμένου η πολιτεία, το κράτος, να έχει μάτια και αυτιά παντού. Μπορεί να λέει ο κύριος Χατζηνικολάου ότι είναι ο καλύτερος άνθρωπος, μπορεί να θέλει ο κύριος Χατζηνικολάου να κάνει τον καλύτερο σκοπό του κόσμου, δεν μπορεί όμως οποιοδήποτε κύριος Χατζηνικολάου να δημιουργεί ένα κέλυφος όπου θα λειτουργεί ανέλεγκτος ή ανεξέλεγκτος μέσα σε αυτό, ακόμα και αν κάνει το καλύτερο πράγμα. Ναι, θέλει ο Ζαχαριάδης, θέλει ο Χατζηνικολάου, θέλει ο τρίτος να βοηθήσει, βεβαίως. Η διαδικασία να βοηθήσει είναι αυτή. Και είναι μακριά από μένα και από το κόμμα μου η λογική ότι όλα πρέπει να είναι κάτω από την πότα του κράτους. Είναι όμως απόλυτη ανάγκη να υπάρχει ρύθμιση, κανονιστικό πλαίσιο, παρέμβαση και εποπτεία.
Βέβαια η κυβέρνηση σας κατηγορεί ότι δεν ψηφίσατε τους νέους αυστηρότερους κανόνες για τη λειτουργία των δομών που έφερε πριν από πολύ λίγο καιρό.
Κοιτάξτε, εμείς αντιπροτείναμε ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο και αυτό συνδέεται και με την προσπάθεια που κάναμε την περίοδο που ήμασταν κυβέρνηση. Και θέλω να πω κάτι, κύριε Χατζηνικολάου. Για τέτοιου είδους ζητήματα καταλαβαίνω ότι υπάρχουν διαφορές απόψεων. Άλλη γνώμη μπορεί να έχει ο κύριος Χατζηνικολάου, άλλη μπορεί να έχει να έχω εγώ οποιοδήποτε άλλος. Δεν δέχομαι όμως και δεν ανέχομαι να γίνει αυτή η αντιπαράθεση με όρους κομματικής σημαίας. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει αυτό και η Νέα Δημοκρατία λέει αυτό. Με όρους αντιπαράθεσης οπαδικών στρατών έχουμε μεγάλα κοινωνικά τραύματα τα οποία πρέπει να καλύψουμε. Μας πληγώνουν όλους μας αυτά τα γεγονότα και πρέπει να κάνουμε την δομική μας αυτοκριτική για το τι πετύχαμε και τι δεν πετύχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα να προσπαθεί ο ένας να πει φταίει ο άλλος, το κάνει, έχω να πω και εγώ για τη Νέα Δημοκρατία, χιλιαδιό. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να δούμε τι γίνεται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ποιος είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, πώς οργανώνουμε το κράτος πρόνοιας, πώς αμβλύνουμε την κοινωνική περιθωριοποίηση, πώς αμβλύνουμε τους δείκτες κοινωνικής ανέχειας, ιδίως στα παιδιά, πώς αυξάνουμε την κοινωνική συνοχή, πώς θα μπορέσει. Αυτό καμιά φορά το λέμε και νομίζουμε ότι είναι λόγια και στον αγοριό μας. Το λέμε αυτό που συμβαίνει να είναι το τελευταίο. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να γίνει.
Τώρα, η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι και σε άλλα ιδρύματα στον ευρύτερο αυτό χώρο των κοινωνικών δομών υπάρχουν οικονομικές ατασταλίες ή, να χρησιμοποιήσω μια πιο ήπια έκφραση, σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Μήπως θα ήταν χρήσιμο στη φάση αυτή, κύριε Ζαχαριάδη, και κλείνω με το θέμα αυτό, να ελεγχθούν οικονομικά όλα αυτά τα ιδρύματα, όλες αυτές οι μεγάλες δομές που λειτουργούν.
Απολύτως. Και να δοθεί η δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να έχει μία εποπτεία, έναν έλεγχο και σε συνεργασία με τις δομές του κράτους να αρχίσει να μπαίνει φως από παντού σε όλες αυτές τις ιστορίες. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα και στην αρχή. Και για τον πιο καλό σκοπό, για τον πιο άγιο σκοπό, για τον πιο πανανθρώπινο σκοπό, κανένας δεν μπορεί να λειτουργεί ανέλεγκτος και ανεξέλεγκτος. Σε κάθε δημοκρατικά οργανωμένη πολιτεία υπάρχει πλαίσιο, υπάρχουν ρυθμίσεις, υπάρχουν κανόνες. Αυτούς όλοι πρέπει να τους σέβονται και η πολιτεία πρέπει να τους επιτηρεί αυστηρά.
Ναι, βέβαια, πληροφορούμαστε ότι για παράδειγμα η περιφέρεια Αττικής έχει 15, λέει, μόνο κοινωνικούς λειτουργούς για μερικές εκατοντάδες δομές που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή.
Σωστό είναι αυτό που λέτε, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτή η κυβέρνηση φρόντισε, αντί να διπλασιάσει τους κοινωνικούς λειτουργούς...
Από το 10 έχουν να γίνουν προσλήψεις.
Ναι.
Περιλαμβάνει και την περίοδο, την προηγούμενη περίοδο της Νέας Δημοκρατίας και τη δική σας και τη σημερινή.
Νομίζω ότι με ακούσατε προσεκτικά. Είπα ο καθένας να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης για αυτό που έκανε και δεν έκανε. Εμείς δημιουργήσαμε κάποιους θεσμούς. Δημιουργήσαμε το σπίτι του παιδιού. Η κυβέρνηση κατόρθωσε και ένα που λειτουργούσε να κλείσει το 2020. Εμείς κατορθώσαμε να χαμηλώσουμε την παιδική φτώχεια. Δεν θέλω να πω τι κάναμε εμείς, τι δεν κάνανε αυτοί. Τι κάνανε αυτοί, τι δεν κάναμε εμείς. Θέλω να πω τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Χρειάζονται πόροι και προσωπικό στην αυτοδιοίκηση για να έχει περισσότερους κοινωνικούς λειτουργούς. Χρειάζεται, για παράδειγμα, να πω και κάτι άλλο το οποίο δεν έγινε, όταν άνοιξε η συζήτηση που πηγαίνουν σχολείο τα παιδάκια που στεγάζονται στην κυβωτό του κόσμου. Εμείς λέγαμε να μπουν μαζί με τα άλλα σχολεία, να έχουν όσμωση μαζί με τα άλλα παιδιά. Η κυβέρνηση επέμενε, υποχώρησε, εν πάση περιπτώσει, στο να είναι σε χωριστές δομές και άλλα τέτοια πράγματα. Υστερούμε πολύ στο κράτος πρόνοιας, υστερούμε πάρα πολύ στις κοινωνικές δομές. Εκεί πρέπει να ρίξουμε βάρος. Δεν είναι πολυτέλεια κοινωνική ή αντιπαραγωγική ή αντιαναπτυξιακή πολιτική να μιλήσουμε για την πρόσληψη κοινωνικών λειτουργών. Αυτά είναι στοιχεία δομικά σύγχρονων αναπτυγμένων ευρωπαϊκών κρατών και πρέπει επιτέλους και εμείς με σοβαρή καθυστέρηση να κάνουμε αυτά τα βήματα την επόμενη περίοδο, ιδίως τώρα που δεν λειτουργούμε με τους σκληρούς και βάρβαρους χρηματοοικονομικούς περιορισμούς που λειτουργούσαν όλες οι κυβερνήσεις από το 2010 και μετά, που σωστά αναφέρατε.
Κύριε Ζαχαριάδη, έρχομαι σε ένα άλλο μεγάλο θέμα των ημερών. Μιλώ για το θέμα των πληστηριασμών και των εξώσεων, πληστηριασμών και εξώσεων που αφορούν σε πρώτη κατοικία. Πολλοί από τους συμπολίτες μας θεωρούν ότι έχετε ευθύνες και τα δύο κόμματα που κυβερνήσατε το τελευταίο διάστημα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Για παράδειγμα, λένε ότι εσείς τον Ιούλιο του 2017 μιλούσατε θετικά για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Ο κύριος Τσακαλώτος, ο τότε υπουργός, έλεγε ότι είναι σημαντική όχι μόνο για να έχουμε καλές τράπεζες, αλλά και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους. Διαβάζω σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μανιφέστο. Ενώ ο Παναγιώτης Λαφαζάνης λέει ότι οι μαζικοί πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας και οι ταυτόχρονες εξώσεις ξεκίνησαν επί της δεύτερης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το ερώτημά μου είναι τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα, πώς μπορεί να προστατευθεί η πρώτη κατοικία και να μην ξαναζήσουμε σκηνές σαν αυτές που ζήσαμε με την μπούκα, γιατί μόνο αυτή τη λέξη μπορώ να σκεφτώ, στο σπίτι της συναδέλφου της κυρίας Κολοβού.
Κύριε Χατζηνικολάου, θεωρώ αυτό το επιχείρημα που εσείς ως ερώτημα θέσατε και άδικο.
Είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μανιφέστο σήμερα.
Εσείς κάνετε άριστα και καλά κάνετε για να μπορούμε να δίνουμε απαντήσεις και να διαλύονται οι σκιές. Άδικο λοιπόν και αποπροσανατολιστικό. Άδικο και λάθος και ψευδές, επιτρέψτε μου, δεν έχει να κάνει ο χαρακτηρισμός με εσάς, διότι μέχρι και το 2020 υπήρχε προστασία της πρώτης κατοικίας από την επέκταση του νόμου Κατσέλη ως νόμος Κατσέλη Σταθάκη μέχρι και το ύψος των 240.000 ευρώ. Επειδή τα έχουμε αντιμετωπίσει αυτά τα επιχειρήματα στο δημόσιο λόγο και στο δημόσιο διάλογο, προκαλώ
Πάντως εδώ τα λέει ο Λαφαζάνης, δεν τα λέει κάποιος από την κυβέρνηση.
Λέει αυτά. Δεν πάει να το λένε Χατζη Νικολάου που είναι φίλος μου δημοσιογράφος. Μου φέρει μια ταυτότητα οφειλής. Την περίοδο εκείνη. Για να δούμε. Ποια πρώτη κατοικία εκπληστηριάστηκε, με ποια περιουσιακά στοιχεία και με ποιο τρόπο. Και να συζητάμε συγκεκριμένα, κύριε Χατζη Νικολάου. Διότι εδώ έχουμε μια κυβέρνηση και όλοι αυτοί που τα λένε αυτά ή που τα λέγανε αυτά και βάζουν ίσα βάρκα ίσα νερά τη σημερινή βάρβαρη πραγματικότητα με τις μπούκες, τις σπασμένες πόρτες και τις γκρεμισμένες πόρτες 5 η ώρα το πρωί για ανθρώπους που έχουν δάνεια 15.000 ευρώ, αφήνουν στον απειρόβλητο υποθέσεις τύπου Πάτσι που πήραν 5 εκατομμύρια ευρώ δάνειο για να αγοράσουν 5 εκατομμύρια ευρώ σε αποτίμηση 5 εκατομμύρια ευρώ δάνεια αξίας 65 εκατομμυρίων. Αυτή είναι η πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη. Για ένα κόμμα το οποίο χρωστάει 390 εκατομμύρια ευρώ. Για ένα υπουργικό συμβούλιο που αθρηστικά ως πρόσωπα θα μου πείτε μπαίνετε στην τσέπη του σπιτιού τους, όχι. Αλλά όταν είμαστε στο δημόσιο βίο όλα παίζουν ένα ρόλο. Καθένας έχει τα θέματα του και τα προσωπικά ζητήματα είναι σεβαστά 12 εκατομμύρια ευρώ χρέη. Η συνάδελφό σας 15.000. Πόρτα.
Σημασία έχει αν εξοφλούν τα χρέη, αν είναι ρυθμισμένα και αν εξοφλούνται. Σαφώς, αυτό έχει σημασία.
Σαφώς. Και χαίρομαι που το λέτε αυτό, διότι μου δίνετε τη δυνατότητα να πω στην εκπομπή σας ότι θα καταθέσω αύριο το πρωί επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Βορύδη, για να ρωτήσω ποια είναι η δυναμική εκτέλεσης του χρέους των κομμάτων, ιδίως του χρέους της Νέας Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει χρέη. Έχει αποπληρώσει ήδη από το 2020 και πότε πρόκειται να εξοφληθούν. Διότι δεν γίνεται, κύριε Χατζη Νικολάου, να βγάζουν την κυρία αυτή από το σπίτι για 15.000 ευρώ οι πάτσιδες να θησαυρίζουν με τα σπίτια αυτών των ανθρώπων. Αυτά τα κόκκινα δάνεια που είναι 15.000 ευρώ πάνε και τα παίρνουν 3.000 ευρώ και εκβιάζουν τους ανθρώπους ή το κόμμα ή και χθες ο κύριος Μητσοτάκης και ήλπε για την αριστερά του Χαβιαριού. Ποιος? Αυτός που το κόμμα του χρωστάει 390 εκατομμύρια ευρώ.
Βάλτε μια ανωτελεία.
Για τον κοροϊδόν.
Βάλτε μια ανωτελεία γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Παρακαλώ να σας πάρουμε πάλι σε 4-5 λεπτά γιατί έχω και ένα δύο ερωτήματα ακόμη. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, και κλείνουμε με δύο ερωτήματα ακόμη, κύριε Ζαχαριάδη. Θέλω ένα σχόλιο σας για το νομοσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση για την αλλαγή λειτουργίας της ΕΥΠ. Πώς το είδατε, αν υπάρχει κάτι που θεωρείτε θετικό σε αυτό το νομοσχέδιο και τι θα κάνατε διαφορετικά.
Κύριε Χατζη Νικολάου, πριν δώσω απάντηση σε αυτό πολύ σύντομα, επειδή είπα ότι θα καταθέσω αυτήν την επίκαιρη ερώτηση στον κύριο Βορύδη,
ναι, ναι.
Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει έστω άλλος Έλληνας πολίτης ή επιχειρηματίας που να αποπληρώνει τα δάνειά του και να δανείζεται όπως η Νέα Δημοκρατία. Θέλω να ρωτήσω αν μπορεί ένας επιχειρηματίας, στο όνομα της επιχειρηματικότητας μίλησε και στις εκλογές η Νέα Δημοκρατία, να πάρει με αυτούς τους όρους που έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία 390 εκατομμύρια ευρώ δάνεια. Για να βγαίνει να λέει μετά ο κύριος Μητσοτάκης για το Χαβιάρι. Ντροπή. Μόνο ντροπή. Αλαζονία και έπαρση. Τώρα, κύριε Χατζη Νικολάου, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι κανένας Έλληνας πολίτης δεν θα βάζε έναν κλέφτη διοικητή σε αστυνομικό τμήμα. Κανένας δεν θα τοποθετούσε έναν πυρομανή υπεύθυνο στον πυροσταθμό της περιοχής. Κανένας που έχει ανάγκη από μια λεπτή χειρουργική επέμβαση δεν θα έβαζε έναν νεκροθάφτη να κάνει αυτή την επέμβαση. Αυτό είναι και συμβολίζει ο κύριος Μητσοτάκης για το θεσμικό πλαίσιο, τη λειτουργία του κοινοβουλευτισμού και τη δημοκρατία στη χώρα. Για τα ατομικά δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών και των πολιτικών. Έχει φέρει μια βαριά μαύρη σελίδα. Τα δύο πρώτα θέματα τα οποία νομίζω ότι πρέπει να λυθούν από την παρούσα Βουλή πριν πάμε στις εκλογές είναι η επιστροφή του θεσμικού πλαισίου ώστε να γνωρίζει αν κάποιος παρακολουθείται και κλείνει η παρακολούθησή του σε χρόνο ενεστώτα γιατί υπήρξε το αίτημα να τον παρακολουθήσουν. Όταν δηλαδή ίσχυε αυτό το θεσμικό πλαίσιο μέχρι τον Μάρτη που το άλλαξε ο κύριος Μητσοτάκης, διότι κατάλαβε ότι αρχίζει να ξετυλίγεται ένα κουβάρι και να τον πιάσουν και προσπάθησε να σβήσει τα ίχνη του, αλλά στις δημοκρατίες πάντα οι θεσμοί κερδίζουν το παρακράτος, το φως κερδίζει το σκοτάδι, η αλήθεια κερδίζει την προπαγάνδα και το ψέμα και θα μάθουμε τι ακριβώς έγινε και βέβαια με αναδρομική ισχύ. Δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές χωρίς να μάθουμε γιατί οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας παρακολουθούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη. Δηλαδή θα πάμε με πολιτικό αρχηγό που τον παρακολουθούσαν. Ξέρουμε ότι έκλεισε ο λόγος της επισύνδεσης και δεν θα μάθουμε γιατί τον παρακολουθούσαν. Έχουμε όλες αυτές τις καταγγελίες και από τον εντός εισαγωγικών, εγώ το λέω, τον φιλοκυβερνητικό, τον συμπολιτευόμενο τύπο, αλλά και από τον τύπο που ασκεί κριτική στην κυβέρνηση. Και δεν θα μάθουμε. Και θα έρθει στη Βουλή να δώσει απαντήσεις. Και έρχεται με τη ροφέα της κάθαρσης να το παίξει και εξηγιαντής, κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι ντροπή ακόμα και για το Λαϊκό Κόμμα στην Ευρώπη. Ντρέπονται οι ομόλογοι του στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Κομισιόν, να μιλάνε για αυτά τα ζητήματα στην Ελλάδα που κρύφτηκε από την Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, την Μπέγκα, που έκοψε από το να πάει να δώσει κατάθεση ο κουμπάρος της μισής κυβέρνησης, ο κύριος Λαβράνος, για να σβηστούν τα ίχνη. Αν είναι δυνατόν, αυτά είναι πρωτοφανέρωτα πράγματα για την ελληνική δημοκρατία και δεν ενοχλούν, κύριε Χατζηνικολάου, μόνο εμένα που είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω ότι ενοχλούν και πολλούς δημοκράτες μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Σας θυμίζω τη δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού του Κώστα Καραμαλή το καλοκαίρι από την Κρήτη. Σας θυμίζω αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφός σας, ο δημοσιογράφος, ο κύριος Κωτάκης, ο οποίος έχει και ΣΥΡΙΖΑ, πάλι στην δήλωση που ήταν ο κύριος Καραμαλής προχθές, Λάρισα. Σοβαρή πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, μίλησε εγκαίρως, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, στο θεσμικό του ρόλο που ένωνε και ενώνει όλους τους Έλληνες. Σοβαροί συνταγματολόγοι που δεν είναι στη δική μας πλευρά, ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Ποντιάδης. Όλοι αυτοί ενοχλούμαστε από αυτές τις σκοτεινές και γκρίζες μεθοδεύσεις του κυρίου Μητσοτάκη.
Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά τον τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Σκόπευα να κάνουμε και ένα σχόλιο για την οικονομία. Δεν προλάβαμε σήμερα. Θα τα πούμε τις επόμενες μέρες, κύριε Ζαχαριάδη.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.